Strany by se o mladé voliče měly zajímat cílevědomě, nejen pár měsíců před volbami, říká poslanec za TOP 09 Dominik Feri, který je mým dnešním hostem. Ahoj.
Čau, Matěj.
Jsme rádi, že posloucháte TOPcast, podcast politické strany TOP 09. Já jsem Matěj Čížek a jak jsem již řekl, mým hostem je dnes Dominik Feri. Já pochybuju, že kdokoliv, kdo nás poslouchá, tě nezná, ale i tak. Mě zajímá, jak by ses mi krátce představil. Kdo to je Dominik Feri?
Jsem Dominik, teďka už jsem dostudoval práva, je mi 24 let a už od 18 se snažím aktivně v politice nějak působit, ale zároveň vystupovat i vlastně mimo ta klasická politická témata a snažit se především dostávat mladý lidi k politice jako takový a k zájmu o vlastně aktivní účast na demokracii.
To je asi nekonečný boj.
To je nekonečný boj, to je neuvěřitelně nekonečný boj. Zrovna, když jsem sem jel, tak jsem se díval na Twitter, že mě tam někdo označil v příspěvku, retweetnul nějaké mladé slečny, která mi tam děkovala, že jsem jediný z vlády, kdo vlastně se snaží nějak ty témata sdělovat mladým lidem, což je vlastně všechno špatně. Jo? A z toho se vlastně jako podává, že nejen, že mladí lidé se často nezajímají o politiku, 57% mladých lidí se o politiku v Česku nezajímá, podle průzkumu OECD. Ale zároveň, když se o ní zajímají třeba letmo, tak v tom mají velký nepořádek a na tom bychom měli pracovat.
Já na to navážu, ale navážu na tvoje žlutý vykřičníky. Mm-hmm. Pokud nesledujete Dominika na Instagramu, tak nevíte, ale Dominik už od vlastně vyhlášení nouzového stavu od března dává tradičně žluté vykřičníky, kde sděluje nové informace. Právě tyto žluté vykřičníky jsou velmi populární v té mladé generaci. Proč seš vlastně jediný informační kanál, který mladí sledují?
Je to hrozně smutný. Upřímně, mohlo by mi to dělat radost, že mám jakýsi monopol pro určitou část mladých lidí na sdělování informací, ale nemá to tak být. Ten důvod, proč si myslím, že to tolik lidí sleduje, tak je obecně jakási nevole opouštět prostředí sociálních sítí. To znamená, když používám ve volném čase Instagram, tak asi mám poměrně malou motivaci k tomu hledat si něco na zpravodajských webech. A zároveň tendence novinářů je rozepisovat nějaký flashový zprávy, které dostávají z ČTK do rozsáhlejších článků, aby to třeba nevypadlo, že jenom jako přejímají z ČTK. Zatímco takovou ambici u těch vykřičníků já mít nemusím a prostě napíšu jenom ten krátký flash, který přišel, že ministr Prymula něco. A to je vlastně to jádro té informace, který vlastně velkému množství lidí prostě stačí. No, to znamená, že to je vlastně jako takový koncentrát toho, co se v tom chaosu covidové doby děje.
Ale ty jsi politicky aktivní člověk, jsi ve straně. Já to nemyslím zle, ale máš pocit, že ti přísluší jako poslanci vlastně sdělovat informace, protože logicky ty informace, jako je tam takovej ten moment, kdy si říkáme, a jsou ty informace vlastně korektně podaný?
Jasně. No tak na tom být poslanec, a doporučuji to všem, kdo třeba zvažuje angažovanost v politice, tak nejkrásnější to, že člověk je vlastně sám sobě svým šéfem a sám si může zvolit, co vlastně v té funkci bude dělat. Někteří poslanci se věnují úplně nejvíc třeba práci v regionech, někteří poslanci se zase věnují úplně nejvíc prostě přípravě nějakých pozměňovacích návrhů. Já se snažím kromě tady toho tedy dělat i něco dalšího, informovat, ale já vůbec nějak nezastírám, že bych byl v nějaké straně. Naopak třeba Markéta Adamová mi tedy ale říká, že to přiznávám až příliš málo, že bych to měl říkat víc, jo. Ale myslím, že to tak nějak jako každý cítí, nebo doufám, že to každý cítí, že prostě jsem v nějaký straně a že byť se snažím ty vykřičníky pojímat tak, že aby byly opravdu ryze neutrální hodnotově, tak ale přesto si občas pod tím neodpustím nějaký jízlivý komentář. Čili je to na každém, jak to bude nějakým způsobem ty informace hodnotit. Jestli chce něco, co je naprosto neutrální nebo veřejnoprávní, chceš-li, tak má jít na stránky České televize, bezesporu tam ty informace najde taky. Ale spíš si říkám, že bych tam teď měl zase vrátit víc humoru, protože ten humor jako už jde na úkor těch žlutých vykřičníků.
A asi ten humor i ty lidi víc zajímá.
Ten humor samozřejmě víc lidi zajímá. No a Mně se na tom vlastně všem líbí to, že ty vykřičníky jsou takový iniciační. Když jsem sem jel, tak mi psala nějaká maminka, že její 13-letá dcera jí říkala, že díky Instagramu to už všechno ví a ví to o dva dny dřív než paní učitelka. Což mi psal teda dost studentů, že překvapili svý učitele s informací, že se prostě u nich v kraji budou zavírat školy, protože jsem obvolal ty pitomí hygieny a zeptal se jich na to. A to je takový ten asi prvotní moment, který může být pro dost lidí pro iniciační v tom, že se začnou potom zajímat o politiku. Možná bych to řekl jakoby tak, že nejdřív se začne takovým tím sledováním, co se děje, nebo otázkou, co se děje, a pak se ty mladí lidi začnou klást i otázku, proč se to děje, že je tady asi nějaká vláda, která má nějaké kompetence, ministr, který má nějaké kompetence a tak.
No a proč se to děje? Co dělá teda vláda v té komunikaci tak špatně, že to musí suplovat jeden poslanec za opoziční stranu?
Když mi píšou lidi ze zahraničí, tak se jich na to velmi často ptám, jako jak jsou ty opatření komunikované u nich. A ta odpověď je, že prostě mají nějakou, že tam je nějaká pravidelnost v tom, kdy se ta opatření vyhlašují, což se teda snad už pomalu dostává k nám. To znamená, že se vyhlašují třeba nevím, každou středu a tak. U nás by to bylo třeba každý pátek. A zároveň je tam, jak jsem mluvil o té angažovanosti mladých lidí, tak jako větší, řekněme, znalost toho, kam se podívat. To znamená, když se tady zeptal mladýho člověka na tramvajový refíži, hele, víš, jestli můžeš jít do fitka, nebo nemůžeš, nebo jestli můžeš jít na nějakou akci, tak neočekávám, že by mi z místa prostě odpověděl na tu otázku, ale že by věděl, že se má podívat na nějaký web, to by mělo být prostě prvotní jako cíl vlády, aby informoval, že to je nějaký rozcestník, kam se můžou lidi podívat. No a tam, aby si tu informaci byl schopný opatřit. Za situace, kdy vláda ty opatření komunikuje chaoticky, kdy bohužel se teda děje to, že nám třeba minister řekne něco na interpelacích a večer to pak premiér v nějaký debatě popře, tak v takové situaci se prostě nedá.
To byl ten případ toho zapisování v těch restauracích.
To je opravdu něco, v čem se neorientujeme ani my ve sněmovně. To je něco, v čem mají bohužel potom bordel i lidi na ministerstvu a bohužel v tom mají pak bordel i lidi, kteří mají vlastně jako hlavní náplň právě radit těm lidem, co jsou ty operátoři na různých covidových poradních linkách.
Já se zeptám na to, jak jsi obvolával ty hygieny, protože když se vyhlásilo, že se budou zavírat školy, tak se potom zjistilo, že se to bude zavírat jenom v různých, různých regionech. S tím, že pokud se nepletu, tak semafory po okresech, ale zavírá se to výhradně na kraje. Na Twitteru byl takový ten vtip, že zprůměrujeme ty barvičky. Ale to opravdu není nikde jako centrálně sepsaný, kde se ty školy zavírají. Já si představuju, že by byl nějaký registr nebo nějaká přesně stránka, kam by ty hygieny napsali, hele, zavíráme tady. A jeden poslanec by to nemusel obvolávat.
No, bohužel tomu tak nebylo. A dneska jsem psal panu ministrovi Primlovi, abych jako nejenom zkritizoval to, jakým způsobem se to udělalo, ale vlastně nastínil, jak by se možná tady v tom mělo postupovat. Za prvý, tam to bylo hrozně absurdní v tom, že se nejdřív jako by řeklo, asi možná zavřeme střední školy. Potom se vyhlásila tisková konference, nebo udělala se tisková konference, kde se řeklo, dobře, zítra vám řekneme detaily, což nedává vůbec žádný smysl. To byla tisková konference o ničem. A pak se to nechalo na těch krajských hygienách, aby to oni nějak připravili. Přičemž oni jim jako to se mělo dělat centrálně, podle mě. A zároveň taky se tam pracovalo s různýma verzema. A třeba konkrétní situace. Olomoucký kraj. A dostal jsem informaci, že v Šumperku by se školy měly zavírat. A tak se to bylo na tu hygienu, oni mi řekli, ne, to jsme říkali ráno, teďka už říkáme, že se školy nezavírají. Já si říkám, že prostě není možné, jako jste ředitelovi řekli, prostě, že se to zavře a ne, se to nezavře. No to znamená, bohužel ta komunikace prostě nefunguje vůbec krajský hygieny. Jestli nemusíte volat na krajský hygieny, tak tam nevolejte. Protože teda, to bylo pro mě byla opravdu hrozně zvláštní zkušenost. Přišlo mi, že ty lidi jako otravují, přitom se ptám na úplně jako banální otázku. Jedinou otázku, zavřete ty školy, v jakém okrese. A přišlo mi, že tam pořád, jakoby, a to je největší problém v rámci té komunikace, že se nenastavil žádný fungující systém za půl roku. To je na tom šílený.
Já navážu na tu komunikaci, protože náš posluchač Medvědí Packa se ptá na Instagramu. Jak mluvit se známými o politice, kteří jsou voliči ANO a na adresu opozice se sílají jen urážky?
Ha,
Protože i v rámci těch nařízení vlastně teď je to jako docela vážný téma, kdy my si říkáme, tady Babiš něco vyhlásil a vlastně opozice útočí na vládu a často i na ty opatření, které můžou mnohdy dávat smysl, a obráceně, že opozice do toho jenom kecá.
No, já bych se možná ve vztahu k těm opatřením zeptal toho člověka, který podporuje ANO, jestli jim přijde, že prostě v tom mají pořádek, jestli oni by sami věděli, na koho se obrátit, jestli oni sami vědí, jak mají prostě, v jakých mantinelech orámovaných tedy těmi opatřeními se může odehrávat jejich život. A jestli jim to přijde v pořádku, že prostě ta vláda mění názory téměř každý den a ty opatření jsou zcela chaotický. Jestli je to takto vlastně správně, protože opozice tak, nebo myslím, že to dovedu stát na celou opozici, ale já osobně jsem vždycky významně rozlišoval mezi tím, co je epidemiologické stanovisko. To znamená, co rozhodnou opravdu ti profesoři, nějaký ten poradní tým, ty komise na ministerstvu. A co je stanovisko politické, protože o epidemiologickém stanovisku nebo o epidemiologickém opatření, tak já jakožto právník vím úplný... Umíš vypípávat?
No. Neumím.
Jak tedy o tom mluvit s lidma, kteří, no prostě jim říct, že opozici nejde o to, že všechno, co dělá vláda, je špatně, ale jde nám prostě o to, aby vláda ty opatření zaprvé lépe komunikovala. Protože jenom když ta opatření budou dobře komunikována tak, aby člověk věděl ne, co má dělat, ale proč to dělá, jaký to bude mít jako důsledky, že to není všechno vymyšlený. Pak se samozřejmě šíří ty virální příspěvky, že na fotbal nemůžu, ale můžu tamhle, ale zase tam nemůžu tady to a to můžu tamhle. Ale že to skutečně dává smysl, to znamená vlastně budovat jakousi důvěru tedy v ten stát a v to, že stát dělá ta opatření správně. To se mimochodem zaspalo třeba, když se vezme aplikace e-rouška, tak dost lidí prostě nemá důvěru v ten stát a nevěří, že i aplikace s otevřeným kódem tak může být úplně bezelstná a vlastně nejde tam o nějaký sledování. A to je za A, to znamená, aby si vlastně lidé s těma opatřeními stotožnili a dodržovali je, pokud možno. No a za B, co opozice samozřejmě kritizuje, tak je to, že vláda vydává opatření, ale neříká, jak to těm podnikům nahradí. Jo, to znamená, když vláda nařídí, zavřete hospody v 10 hodin, tak prostě to stojí úplně mimo běžný podnikatelský riziko. Podnikatelský riziko může spočívat v rámci pohostinství v tom, že mi tam nebudou chodit lidi, protože, nevím...
Jsem nepříjemný.
Barmanka je nepříjemná, příjemná k činže, jo? Ale prostě podnikatelský riziko není to, když někdo arbitrárně řekne, že to bude v 10, jo? A prostě pak...
Chápu, a ten stát by měl to satisfakt.
Ano, přesně tak, no, protože jinak ty hospody samozřejmě potom neotevřou. Já si nedovedu představit, že bych teďka provozoval hospodu, restauraci nebo bar, protože už od března bych dostával facky zleva zprava od toho státu. Zároveň ty opatření se prostě extrémně rychle měnějí. Řeší se úplně banální věci, jestli vlastně, jako když může se sedět jenom po 6, že jo, tak jako jestli můžu ten stůl rozdělit, nebo co s ním mám jako dělat. Takovýhle úplně absurdní věci, to je taky problém některých těch opatření, že jsou absolutně odtržený od reality a pak se to až zpětně jako domýšlí. Můžu uvést jeden příklad konkrétní, taneční. Taneční, všichni to milujeme, jsi ještě na střední, že jo, takže se na taneční určitě vzpomínáš, všichni to milujeme. No a tam se ukázalo, už bylo před 14 na pro posluchače před měsícem. Ukázalo se, že vlastně na to vůbec nebylo pomýšleno, přitom v Česku do taneční chodí, co týká 200 tisíc lidí snad. A že tam roušky by tedy asi být měly, ale vlastně to stanovisko bylo, že by vlastně spíš neměly. To znamená chaos, neurčitost, opatření, které se rychle měnějí. Je to přirozeně politický téma pro opozici, ale ne proto, aspoň tedy pro mě, abychom se na tom honili body, ale aby v tom byl skutečně pořádek a aby si lidi ty opatření vzali za svý.
Není ale přece jen trošku pravda to, co říká Andrej Babiš, a to, že do něj opozice vlastně pořád jenom šije. Já to myslím z pohledu, jestli není i chyba opozice, z hlediska jako volební popularity, i to, že je negativní. Protože je šíleně negativní. A když se koukneš na projev Andreje Babiše, tak on ti řekne, že jsme nejlepší, že máme úžasný lidi a takhle. A opozice ti řekne, že Andrej Babiš tohle dělá špatně. A dělá vlastně všechno špatně, když si poslechneš nějaký projevy.
Jenže problematický je taky to, že opozice je extrémně konstruktivní. Skutečně jsem ve sněmovně první volební období, ale přijde mi, že jsme velmi aktivní předkládání vlastních návrhů ekonomického charakteru i jiného charakteru na podporu kultury. Něco si vláda prostě osvojila, vzala za svý, zvýšení ošetřovní pro handicapované děti a tak dále. Ale něco jako významně ignoruje. ale bohužel to je taky nutný asi pořád zmiňovat, že politické strany nejsou ty, kteří ovlivňují to, co je v mediálním prostoru, to jsou novináři. A jestli pro novináře je prostě lákavější a možná i pohodlnější často napsat článek o tom, že se Pekarová Adamová nebo Kalousek pohádali s Babišem, nebo že Feri kritizuje ministra zdravotnictví kvůli něčemu, kvůli nějakému výroku, než napsat opozice předkládá balíček stimulačních návrhů pro kulturu, no tak to se samozřejmě mu pak jako zdá, samozřejmě, že to jediné, co děláme, že kritizujeme. Zdaleka to tak ale není.
Chápu. Pokročím na další téma. Tobě je 24 let. Do poslanecké sněmovny jsi byl zvolen ve 21 letech. Nejmladší poslanec v historii České republiky, pokud se nepletu. Zajímá mě, nemá člověk ve 21, ale i v těch 24 přeci jenom jako lepší věci na práci v uvozovkách, než
jo, tak to asi, jo, ale tak asi každý dělá, co chce, veď. To je na tom krásný, že na tady tom světě si vybere každý.
Ne, tak je to trošku osobní otázka, ale jestli ti neutíká nějaká vlastně část studentského života, toho hezkého.
To si myslím, že neutíká. Ne, tak já jsem hlavně rád, že jsem teďka dostudoval, tam trošku už je podzim a poslouchám indie a vzpomínám, přemítám vlastně nad tím, jak to rychle uteklo, ta vysoká škola.
A jaký to bylo studovat vejšku a zároveň být poslanec?
No tak já chodil na práva a právnická fakulta je vyhlášená tím, že vlastně tam je to dost o samostudiu, takže to nebylo úplně tak problematický. Naposled teda jsem se mírně zalekl před státnicema, jestli mě náhodou nebude zkoušet někdo, s kým jsem měl třeba, kdo třeba dělal nějaké politické funkce a zároveň učí nás na škole, aby s ním měl nějaký spor u těch státnic, ale to se nestalo. Naštěstí, ale je to výtečná škola, samozřejmě jako dělat přitom v ústavně právním výboru a studovat práva, to mě naučilo neuvěřitelné množství věcí a stále se učím další. Čili můžu to vřele doporučit i v mladém věku jít do politiky.
A dá se teda přes funkcí poslance sloučit nějaká další práce vlastně? Jakoby, protože pokud si zvládnu studovat práva a zároveň být poslanec, tak to skoro vypadá, že bys mohl mít třeba vlastní firmu a zároveň být poslanec, což samozřejmě neumožňuje úplně zákon o střetu zájmu často, ale...
No, takhle. To samozřejmě... Tady to je velmi citlivá otázka, jo, protože jeden z kandidátů do Senátu, tak se ho ptali, on je věrný, nebudu konkrétně jmenovat, ale je prostě věrný významný funkci a ptali se ho, no a když budete zvolen senátorem, tak se té funkce vzdáte a on řekl, ne, senát zasedá jenom 2 dny v měsíci, to zvládnu. Tak to je jakoby takový, že se to vlastně jakoby dá tak nějak, samozřejmě senátor a poslanec, to je něco trošku jiného. Ale jak jsem o tom už předtím mluvil, tak být poslanec znamená, že člověk nějakým způsobem ten čas uspůsobuje podle sebe. A asi by šlo mít k tomu nějaký jiný kolegové, jsou lékaři, jsou advokáti, jsou notáři. A nějak to zvládá. Je to samozřejmě například na úkor rodiny, na úkor víkendů, na úkor večerů, ale mě třeba vyhovuje pracovat nebo připravovat se o víkendu, číst si něco o víkendu a vlastně pak už, to je asi, nevím, možná mi nějaký coach řekl, že to teda je neudržitelné, že to vede k vyhoření. Ale mně přijde, že je fajn prostě jako si vlastně ani neuvědomovat, že člověk pracuje, což teda ne že mě naškneš, jako že nepracuju, ale že prostě ty věci už tak jako by člověk dělá z takový jako machy, z takový rutiny, že mu vlastně ani nepřijde, že by pracoval, ale skutečně tu práci prostě dělá.
To mi skoro zní, že jsi trošku workaholik.
Ne, určitě ne jako ministr Havlíček, teda jo.
Kolik stáváš? To je dobrá otázka.
Jo, ne, já nesnáším stále, opravdu nenávidím stávání. Já jsem jak sova jsem, nebo skřiva, sova. Jsem sova. Jo, to znamená, když ráno vstanu, tak jsem naprosto rozmlácený, zlámaný jak grešle. A nebudu vůbec fungovat. Tak znamená, že vstávám třeba v 7:30, v 8:00.
To není moc, teda jako jenom pro posluchače upozorním, že to není úplně dobrý průměr na to být ministr.
To není přesně tak jako dobrý předpoklad na to být ministr. No ale pak jako v noci je člověk nejvíc, podle mě, aspoň já jsem nejvíc kreativní, protože ho nic neruší, nepípají žádný notifikace a může se plně věnovat tomu, co je zrovna potřeba. Diplomku jsem třeba napsal přes noc. Ne jako přes jednou, ale v noci.
Já položím otázku z Instagramu další. Náš posluchač Tomeček se ptá, jaká je vaše motivace dělat politiku? Vy jste o té motivaci už mluvil, ale zkus to nějak rozvíst.
Tak ta motivace, těžko to zhrnout do pár vět, ale...
Já to zkusím ještě jinak. Co tě donutí z ráno se zvednout z té postele, když nemáš rád to vstávání a jít do té práce?
V posledním půl roce musím říct, že je pro mě neuvěřitelnou motivací právě ta možnost zprostředkovat mladým lidem to, že jsou toho. Jako dělat to trošku jinak a úplně prostě povalit tu bariéru mezi tou politikou dřívějška nebo tou politikou jako nějaký jako show té politiky v té neprostupné nebo nedostupné sněmovně a tím běžným životem. To si myslím, že už prostě úplně padlo a přijde mi to skvělý. A dělám to jenom já. Jo. To je prostě úplně geniální příklad. Mi přišlo, když Mirek Kalousek měl v rámci korona, nebo někdy v dubnu, tak prostě udělal live stream, kde hodinu a půl nebo jak dlouho odpovídal na dotazy. Jo. Prostě dřív naprosto nemyslitelný. Já ti nemyslím jako nějakým technickým omezením, ale třeba před 5 lety si myslím, že by to nebylo úplně možné, že tam sedí bývalý ministr financí, předseda poslaneckého klubu a odpovídá trpělivě v live streamu na dotazy. Skvělý. Prostě to je něco, co mě motivuje přibližovat politiku lidem, pak samozřejmě taky prosazovat nějaký vlastní program, ovlivňovat český právní řád. Jak jsem říkal, vystudoval jsem práva, to znamená, jsem v ústavně právním výboru, to znamená, to je nějaký můj rank, nějak to ovlivňovat podle svých představ. No a věřím, že se to nějak daří.
Já navážu otázkou, co bys chtěl tady, až odejdeš z politiky někdy, v politice zanechat.
Ha, to jsou takový jako hrozně... Myslím, že politik něco zanechává až po 30 letech dobré služby nebo 20 letech dobré služby. Jako starý kmet, jo, něco zanechat. Nevím, možná co bych teda rád inicioval, tak by bylo prostě to, aby politici používali sociální sítě, aby se nebáli lidí, protože jim to, i kdyby ten motiv byl to, že jsou zišní prostě a díky sociálním sítím budou mít víc hlasů. I to je dostatečný, protože to vlastně tím dosáhneme toho cíle, že budou těm lidem vstříc a nebudou se před nima skrývat.
Chápu, není to trošku cesta do pekla vlastně?
Čím?
No, že budou všichni politici používat sociální sítě a budou mít vlastní komunikační kanál, pak nebudou chodit do médií a vlastně ti odpadá ta kontrola.
Nějaký lobbysta za tradiční média.
Ta kontrola té veřejnosti.
Samozřejmě chápu, že podle některých médií by měly být všechny informace za paywallem, jo, ale ne, já si myslím, že to, já bych to nebral z pohledu médií jako nějaký ohrožení, ale spíš jako příležitost. Protože za prvý to dost teda novinářům ulehčuje práci, protože můžou do svého článku, do těla toho článku převzít jenom tu citaci.
Ale politikům to ulehčuje to, že vlastně nemusí odpovídat na otázku, protože nepotřebují ten prostor.
Tomu se nevyhnou. Prostě ten společenský tlak, když je ta věc opravdu palčivá, tak se tomu společenskému tlaku novinářů za žádnou cenu jako nelze vyhnout. A když se tomu vyhnou, tak novináři napíšou, že se tomu ten člověk vyhýbá a pak si na něj došlápnou v uvozovkách lidi, jo, na těch sociálních sítích. To znamená, nelze se vlastně jako předtím skrývat. Ale co mě třeba milé potěšilo, to je opravdu úkaz. Jo. Tak úkaz je můj kolega Vlastimil Válek. Profesor medicíny, náměstek brněnský fakultní nemocnice, poslanec, člen zdravotnického výboru. A on má Instagram, založil jsem možná před rokem, před dvěma. A zpočátku s tím moc neuměl, tak jsem ho s tím jako učil pracovat, jo, měl 500 sledujících, 700 sledujících. No a teďka jsme to konečně pořádně rozjeli. A on sám začíná prostě přicházet s věcmi, jako, který chce těm lidem sdělit. Odborným, prostě když se řeší COVID, tak je to úplně geniální. A neuvěřitelně ho začalo bavit, už ho sleduje asi 8000 lidí, skvělý, a je mu 60 let, jo, a prostě zvládá ty sociální sítě, zvládne úplně každý, jenom musí chtít. Jo.
Jak jsem dneska četl na Twitteru, není to o věku, ale o chuti.
Ano, přesně tak.
Ještě stihneme pár otázek. Co pro tebe bylo nejtěžší za ty 3 roky? Protože já předpokládám, že když jsi byl 21 zvolený, tak byla euforie, bylo to hrozně nadšený, ale přece jenom už jsi vlastně jako 3 roky ve sněmovně, tak jestli jsi trošku vystřízlivěl?
Nejtěžší pro mě asi bylo nějak se obhájit teda před těma kolegama, že jsem kompetentní, protože mě vlastně jako by neznali, nebo znali, ale neznali mě nějak blíž, věděli jenom, kdo jsem, ale netušili, co dělám, čemu se chci věnovat, jaký jsou moje postoje k nějakým konkrétním záležitostem třeba v justici. A myslím, že se to postupem času prostě podařilo. Poznali to velmi brzo, že nejsem asi jenom nějaký jako maskoty sociálních sítí, ale že mám nějaký jako stanoviska k určitým agendám, že mám nějaký názor na trestní politiku, že mám prostě nějaký názor na to, jak si počínají naše civilní soudy, že mám nějaký názor na společenstevní právo a tak podobně. A vlastně velmi rychle jsem s nima začal spolupracovat, začali jsme předkládat i s kolegama, i z koalice dokonce. Pozměňovací návrhy, ta spolupráce je velmi dělná. To znamená, že si vlastně všimli, že nejsem nějaký jako kretén mladý, ale že se mnou dá vyjít, myslím. Mezilidský vztahy jsou vlastně mě velmi důležitý. Opravdu velmi důležitý. A myslím si, že někteří kolegové je úplně nepěstujou, což si myslím, že není správně. Nechci konkrétně jmenovat, ale podle mě politika je bytostně o lidech a pro lidi. A ten prvek prostě té mezilidské komunikace nelze úplně potlačit. A je podle mě zcela v pořádku, když jde politik se svýma politickýma konkurentama na pivo, prostě nějak si ty věci jako zase vyříkají jinak. Samozřejmě je to i možnost tak něco prosadit. Jo. Dost kolegů, který právě přes tady to jako přes ty piva se sněmovní, tak toho prosadili neuvěřitelně moc i z opozice. A to bylo teda těžký, určitě. No a pak je velmi těžký a demotivující, když člověk věnuje energii přípravy nějakého návrhu, který vlastně nemá moc šancí na úspěch, ale ví, že ho musí připravit, protože prostě je to jeho práce jako opozičního poslance. A ví, že vláda udělá tohle.
Já se naučím po tomhle dílu pípat i cenzurovat na tom.
takže je to vlastně taková práce pro práci svým způsobem, ale proto tam jsme, nikdo neříkal, že to bude snadné a nějak se s tím učím žít, ale věřím, že až přijdou do sněmovny další mladí politici, tak už budou mít ten luxus toho, že budou v koalici a bude se jim prostě dařit ty jejich sny a politický program a realizovat s nás.
Jsi velký idealista, co se týče mladé generace.
Jo, jsem, no, ale já bych si opravdu přál, aby v těch sněmovních volbách nastávajících mám takový plán, že ho naznačím, udělat prostě tým jako mladých lidí, kteří do toho půjdou, napříč regionama, napříč různýma jako oblastma zájmu a ty se snažit prostě tam jako přes ty sociální sítě nějak protlačit. Nevím, jestli mi to úplně vyjde, snad jo, ale bylo by to úplně skvělý. Jako ve sněmovně chybí obecně ženy, bohužel, sněmovna má rozdělení 2/3 muži, 1/3 ženy, chybí tam mladí lidi, pod 30 nás je, jestli, nevím, možná 7-8, zejména teda chybí tam jako mladí ženy, tak jako skutečně, a to bohužel vychází z průzkumu, že zájem mladých lidí, a konkrétně mladých žen je jako poloviční oproti zájmu mladých mužů po politiku.
OK, já na to navážu poslední otázkou, kterou pokládá Josef Fogel z Instagramu. Jak si myslíš, že se vyvine politická scéna do budoucna?
Dobrá otázka. Tak. V první řadě, tak tady to volební období je zvláštní. Tady to volební období, jako kdyby snad prostě ten politický pohyb nebo politika taková byla prostě v nějaký svěrací kazajce a prostě se to moc nedělo. Jo. Byť se řešily běžné politické kauzy, byť se řeší covid, tak ale v zásadě v rámci volebních preferencí, jak jsou všichni na svém, status quo je zachován. A to se teďka konečně začíná měnit. Po krajských volbách se ve volební den potkali předsedové ODS, předsedkyně TOP 09 a předseda KDU-ČSL u Zlatýho tygra v Praze. A něco tam spolu řešili. A myslím si, že je zcela zjevný, co řešili a kam to bude směřovat. A to je spolupráce tady těch tří subjektů do sněmovní voleb. Já tomu velmi věřím. Jsem optimistický, jak jste si snad všimli. To znamená, myslím si, že je to jisté, osobně si myslím, že to je jako jisté, že se nic nepokazí. A zdá se, že do Vánoc už bude prostě jasno, že takhle půjdeme. S čím do toho půjdeme, jaký bude prostě program, stanoviska nějaká, jaký kandidáti. A myslím si, že tady to je jedna z cest, jak uspět, jak skládat vládu, porazit Andreje Babiše a řešit problémy České republiky a nejenom dělat marketing.
Toto byla poslední otázka na mého dnešního hosta Dominika Feriho. Děkuji, že jsi přišel.
Díky za pozvání.
A já už jenom doplním, že můžete sledovat TOP 09 na Instagramu, protože předpokládám, že Dominika Ferryho již všichni sledujete a na Instagramu TOP 09 se také dozvíte, kdo bude příštím hostem Topcastu. Děkujeme moc, že posloucháte.